veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Sreto Vučković, nastavnik srpskog jezika i autor 4 knjige Ploska, Pomračenje sunca, Prst sudbine, Crv u prašini, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Iako je ostao bez vida, Sreto se nije predao. Piše, pješači i po 10 km dnevno, cijepa drva. Svoje knjige promoviše širom Republike Srpske, a za roman Ploska, koji je napisao 2014. godine, dobio je najviše priznanje za književni rad. Sreto Vučković, čovjek koji se pored svih nedaća ne predaje, i dalje piše i radi, a večeras je naš gost.
Rijeka donosi jesen, dugo umire grad i u nama toliko ljeta, mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati gdje? Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad, i u hladnoj sobi hotela bit ćeš slobodna sad. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Duga očajna kiša, magla zastire zrak, nekim putem tjesno kroz jesen. Nas će odvesti vlak.
Poštovani slušaoci, večeras u emisiji Dobroveče čovječe, naš i vaš gost je gospodin Sreto Vučković, nastavnik srpskog jezika u penziji, autor 3 knjige, a 4. knjiga je u pripremi. Gospodine Vučkoviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, Gordana, pozdrav vama, pozdrav slušaocima i ostalim u studiju. Uglavnom pozdrav svim onim koji nas slušaju i koji nas prati.
Gospodine Sreto, kako ste vi počeli da pišete, s obzirom na to da sudbina vama nije baš bila naklonjena?
Pa da vam kažem da sam bio obični nastavnik srpsko-hrvatskog jezika, vjerovatno nikada ni jednog slova ne bi napisao. Ali, saznavši da bolujem od zvanično neizlječive bolesti, distrofija, retinopatija, pigmentoza, nisam se predavao. Saznao sam da u Zagrebu liječe tu bolest, pa sam otišao u Zagreb 2 godine, to je bilo 85. i 86. I nije mi pomoglo. Doktorica Deban mi je rekla otvoreno, mi to samo dajemo na psihološkom planu, da djeluje. I onda kad sam se vratio u Prijedor, saznao sam da se liječi ta bolest u Moskvi, na institutu Gemgoljić. I uspio sam, uz pomoć doktora Slobodana Balabana iz Prijedora, koji je to podržavao, iako zvanično naša to medicina ne priznaje, on je to podržavao i ja sam 89. godine otišao na Gemgoljić kao veliki rusofil, nastavnik srpskog jezika u penziji. Čim bi završio terapiju, prvo što je bilo, otišao sam na umjetničko groblje, groblje ruskih umjetnika u Moskvi. Obilazio sam grob Dostojevskog, obilazio sam grob Gogolja, Turgenjeva, Gončarova, Simjonova, Jesenjina, Majakovskog, Puškina i da ne nabrajam, i muzičara Čajkovskog, Borodina i tako dalje, i slikara, recimo, ja mislim da je Rjapin i tako dalje, da ne nabrajam te ruske umjetnike. Uglavnom, to mi je bilo, što nam kineska poslovica kaže, u svakom zlu nešto dobro. E onda je, to je bilo 89. godine, i 90. sam otišao, onda je prestala da vrijedi konvencija Jugoslavije i Sovjetskog saveza, pa se moralo plaćati. Strani državljani su plaćali $3,000 15 dana boravka u Moskvi i liječenja na Gemgoljiću. A mi više nismo mogli dobiti dozvolu. I onda ja, moj radni kolega mi kaže, ima on predstavnika papirničara u Jugoslaviji, Ganića, u Moskvi. I nabavim njegov broj telefona. Ja mu se čovjeku, nazvem ga u Moskvi, predstavim se i kažem da sam bio na Gemgoljiću. Nemojte se trošiti, sve mi je jasno. Gdje radite ili gdje živite? Ja radim u školi u Trnopolju, pošto on iz Prijedora, normalno zna gdje se. Kaže, za 10 dana dobit ćete terapiju na svoje radno mjesto. Već 3. dan auto opštine Prijedor na moje radno mjesto donosi meni za 2 godine terapiju NKD i taufon, čim sam liječen na Gemgoljiću. Ali došao je rat, 91. i drugu sam dobio terapiju. I moj rokovnik sa njegovim brojem telefona ostao je u školu u Trnopolju, gdje je bio prihvatni centar. I sad, da ne pričam tu ratnu priču. Uglavnom, nisam više mogao da nabavim terapiju, na sve načine sam nastojao, nisam uspio. I onda polako počinje gubiti vid. I 2003. godine odlazim u penziju i onda pokušao sam da idem u Kalugu na operaciju, ono malo vide što je ostalo. Da. Ali je bilo kasno jer je atrofirao očni živci. E kad sam shvatio da sam izgubio sve, onda sam se okrenuo, dobio sam od kabineta predsjednika Republike sredstva za nabavku kompjutera sa govornim softverom. I odlučio sam da počnem da pišem.
Znači, niste se predali, Sreto?
Da.
Niste se predali ni duhom, a ni ovako. I onda ste počeli da pišete.
Da.
Dobro, što je logično za jednog nastavnika srpskog jezika.
Da. I onda sam napisao svoj roman Ploska. Bilo je grdni problema da ga izdam. 2014. godine dobio sam na književnom konkursu Saveza slepih Srbije specijalno priznanje kao najvišu nagradu. Ali trebalo je da bude i para, jer to je zvančana nagrada, 1,5 prosječna plata u Srbiji, ali sam dobio svega 15.000 dinara, jer je Dada Vučić uveo štednju, kad je došao on prvi put na vlast, uveo štednju da bi ustabilio budžet Srbije. I kad sam drugi put išao na njihov književni konkurs, dobio sam drugu nagradu za pripovijetku u bolnici. A dakle, ja kad sam 2014. godine bio završio roman Plosko, on izišao 2016. I izdao ga za udžbenike i nastavna sredstva. I oni su meni kao honorar dali 50 primjeraka. Ja prodam tih 50, kupim sljedećih 50, dok nisam otkupio tiraž. I onda pojavi se žena Dušanka Kotor-Ugrica, koja će biti meni sponsor, pa sam napisao drugu knjigu 2018. godine, zbirku pripovjedaka Povraćenje sunca. To su priče iz mog djetinjstva. Završava se normalno u 15. godini prva ljubav, jel? Tu su pripovjedke Povraćenje sunca, u bolnici, pijanstvo, vukovi i tako dalje. Dakle, 28 pripovjedaka. Već 2019. godine izlazi moja treća knjiga. To je roman Prst sudbine. Već 2018. godine zajedno sa Dušankom i još par ljudi koji su nas vozili, obišli smo Republiku Srpsku i rasprodali tiraž. 2019. godine izašla je moja, rekao sam, treća knjiga, to je Prst sudbine. Isto tako smo obišli čitavu Republiku Srpsku, ja i Dušanka i vozač. I još imam par primjeraka te knjige. I onda je uslijedila pauza. Da bi pokušao da napišem roman Crv u prašini. To je simbolični naziv o mom životu nastavnika srpsko-hrvatskog jezika. Počeo sam raditi 1978. godine u Vincu, to je put Jajci Donji Vakuf. Tu sam sreo svog kolegu sa Pedagoške akademije, pa smo se družili, on je bio nastavnik matematike. Ovo smo radili na određeno vrijeme. I onda sam se ja vratio, počeo raditi u Dubici na određeno vrijeme i onda je pojavilo se moj cimer iz studentskih dana, Žarko Ćosić, počeo raditi u Bosanskoj Bijeloj. Bio je još jedno mjesto nastavnika srpskog jezika, srpsko-hrvatskog jezika u Bijeloj, pa me pozvao. I otišao sam kod njega, tu smo godinu radili, onda je bila Titova bolest i smrt, pa smo dobivali dnevne listove i između ostalih oslobođenje. I pojavio se konkurs škole u Kozarcu, da škola o osnivanju u Trnopolju traži nastavnika srpsko-hrvatskog jezika. Nas dvojice smo odli učenike naše na ekskurziju iz Bijele kod Brčkog, jer to je u Drugom svjetskom ratu bilo, da tako kažemo, neraspoloženje tog stanovništva prema partizanima. I onda smo mi vodili djecu u Jasenovac i na Kozaru. I onda je Žarko izišao u Kozarcu, kad smo se vraćali sa Kozare, da se raspita o uslovima konkursa. I rekao je da su izuzetno dobri uslovi i da će on konkursiti. U šali sam mu rekao, neću ja, jer ako ja konkursim, ti nemaš nikakve šanse. Ali zadnji dan konkursa on kaže, neću ja konkursiti, ne daju moji. E, rekao, sad ću ja. Onako u šali, jer imam stalno radno mjesto, nisam zainteresovan. Napišem ja molbu, dođem na godišnji odmor, poslao sam svoju adresu iz Bijakovca, da je tamo iz Bosanske Bijele, nego iz Bijakovca. I došavši na godišnji odmor, čekao me telegram da se javi u školu u Kozarac na razgovor. Pošto mi je bilo dosad na godišnjem odmoru, 5 km imam od moje kuće do prvog autobusa. Odem na autobus i iz Dubice za autobus za Banja Luku siđem u Kozarcu, javim se u školu, tamo samo spremačici. Pitam ih da nema koga od uprave. Kaže sekretar, nije trenutno tu, ali radi. Kad dođe druga spremačica i kaže, on je u kafani preko puta Neiri. Otidite i pitajte za Antu Slutaja. Odem ja pitam, imalo ovdje Ante Slutaja, kaže, ja znam koga treba. Sretu Vučković, o to ste vi. Pa otkud vi mene znate? Kaže, znate li se Alika Zukanovića? Rekao, znam, moj nastavnik iz osnovne škole. E, kaže, on je vršilac dužnosti direktora škole u osnivanju u Trnopolju. I sad, kaže, bilo je 15 molbi za nastavnika srpsko-hrvatskog jezika. On je rekao, insistiram ni za koga drugog, ali ovo je moj učitelj da ga primi. E, ako je on tako rekao, onda ja prihvatam taj posao.
Vratiš na čas, divan topli mir okruži nas. al odjednom odeš, ne stvara ni blen u mom srcu, ostavljaš leš. Pređi jednom već beskrajni most, u životu moj ne budi gost. Ha! Budi moja stvarnost, ha! A ne deo sna.
Sreto, da se vratimo na ovo vaše pisanje knjiga.
Da.
Znači, kada ste dobili kompjuter, rekli ste, bilo je dosta tih problema, iako ste imali taj mikrofon za govorni dio. Da, ko vam je pomagao u tome svem?
Pa, iako ja sam imao kompjuter sa govornim softverom, nisam ja vješt u kucanju, pa je prvu knjigu počel da kuca komšija Boris Mali, učenik osnovne škole, ali pošto on imao puno obaveza, jer je bio najbolji učenik Republike Srpske iz fizike. Sad je umeđu vremenu završio elektrotehnički fakultet u Beogradu i ostaje na fakultetu, toliko je dobar bio đak i student. I onda je od mog prijatelja Kubure, ćerka Natalija, završila tu knjigu. Dakle, nisam ja kucao i bilo je problema dok nije izišla. Kad je izišla, rekao sam kako je rasprodata i rekao sam ovo drugo, što je sad četvrti roman. To je priča o mom životu i radu.
Na neki način je ova emisija Dobroveče čovječe je priča o vašem životu i radu.
Da, da.
Pa ispričajte nam nešto što ste planirali u ovom vašem romanu Crv u prašini. I zašto baš ovaj naslov?
Ovako, simboličan naslov, rekao sam Crv u prašini, jer crv se nikada ne predaje i uporno radi. Ima basna o lavu i crvu. Pred lavovom pećinom naraslo drvo. Ono je njemu u početku predstavljalo zadovoljstvo jer je pravilo mu hlad. Ali kasnije nije mogao da ulazi u pećinu. Pokušao je grist, nije pomoglo. Pita ga crv da ti pomogni. Ti tako sitan da mi pomogniš. Kaže, crv vidjet ćeš. Uđi u drvo, nakon manje od godinu dana drvo padne. Zove crv lava. Prijatelj, ko je od nas dvojice jači?
Eto vidite, i ova priča, je li to bila inspiracija za
naslov romana? To je bila inspiracija za naslov Crv u prašini.
I gdje ste rođeni?
Ja sam rođen u selu Bijakovac kod Kozarske, odnosno Bosanske Dubice.
Tu ste se školovali tu?
U rodnom selu, 5 razreda, 3 u susjednim Pucarima, onda trgovačku školu završio u Prijedoru, Pedagošku akademiju, smjer sa hrvatskim jezikom u Banja Luci. i onda radio kao nastavnik srpskog hrvatskog jezika.
I kakav je bio taj period vašeg rada kao nastavnik srpskog jezika? Da li ste bili strogi prema djeci, strog nastavnik?
Ovako, bio sam izuzetno pedantan. Insistirao sam na radu, na domaćoj zadaći i na ispunjenju obaveza. Da djeca moraju raditi zadaći, da steknu radne navike. A da li sam bio strog? E sad ću vam ispričati jedan slučaj. Prvo radno mjesto Vinac. Na određeno vrijeme. I rekao sam da sam tu imao druga. I onda smo se družili. Ali kad sam prestao rad, dvije godine kasnije išlo je kolektiv škole u Trnopolju na izletu u Dubrovnik. I na ulazu u Vinac ima, tad je bila kafana, sad je restoran Raketa. I ja sam se molio da tu stanem. I dok smo mi tu, neko je doručkao, neko popio kafu. Trebalo je 10-15 minuta. Ja sam znao da moja tri učenika, Sanela, Jasminka i Mesud, stanuju tu. I očekio sam da će neko od njih mene možda vidjeti i da će se javiti. Kad sam izašao iz kafane, skupilo se od mojih 30 učenika i njih 12. I pozdravili su me, poželjeli da dođem na njihovu maturskom zabavu. Toliko su me cijenili i poštovali. I ostali učenici, pogotovo kad sam prva moja generacija u Trnopolju, kad sam počeo raditi, brojala je 39 učenika. Od njih 39, 13 odličnih, a troje još u srednjoj školi postalo odlični. Toliko je to bila dobra generacija. Potrefilo se tako. Kasnije jednu generaciju sam počeo voditi, pa onda drugu. Drugu generaciju sam izveo 89. godine.
Jeste im bili samo nastavnik srpskog jezika ili i razredni?
I razredni starješina, normalno. Ne samo nastavnik srpskog jezika, razredni starješina.
Dobro, da li ste vi imali neke favorite među učenicima tada?
Ne. Nastavio sam uvijek da budem fair prema svim učenicima i koliko su me cijenili, da dešavalo se da ako imaju svoj porodični problem, da se obrate, toliko su mi vjerovali da se obrate učenici kojima ja ne predajem. A koliko su me cijenili u Trnopolju? Nakon tri godine rada u Trnopolju, izabrali su me za predsjednika omladine u selu i za sekretara kulturno-umjetničkog društva. I da nije bilo nesretnog rata, vjerovatno nikada ne bih otišao iz Trnopolja. 1993. godine, jer škola u Trnopolju nije radila, bio sam godina na čekanju, i onda sam prešao u Pucare i tu sam, kad je došlo do totalnog oštećenja vida, prešao, otišao u penziju. 2003. godine, a 2007. godine sam konačno izgubio potpuno vid.
A da se vratimo malo na vaše djetinjstvo. Kako je ono bilo?
Djetinjstvo uobičajeno, kao sve djeci, malo sam lošije vidio, ali druženje sa djetom...
Još kao mali lošije ste vidjeli, jel?
Da. Išao sam zbog očiju u Sisak, pa sam dobio greškom nečijom pogrešan naočar. To ima priča u zbirki pripreda povećenja sunca. Dobio, umjesto naočara sa minusom miopija, ja sam dobio naočare za dalekovidnost. Pa sam morao gledati preko naočara da pročitam nešto. I onda sam otišao u Zagreb i doktor bio za prepašt kad je vidio šta sam ja dobio.
Ali dobro, greška je bila ispravljena. Nakon koliko vremena?
Da. Nakon godin dana. I onda osnovna škola normalno, srednja škola normalno. Nisam dobio odmah posao i onda sam se odlučio, otišao da idem na fakultet u Beograd. Nije bilo mjesta. U Novi Sad padnem na prijemno. I onda odlučim se ipak za Pedagošku akademiju u Banja Luci, završim.
A kako ste sretni, izvinite što vas prekidam, iz trgovačke škole odlučili da pređete na Pedagošku akademiju i da studirate srpski jezik i književnost?
Ja sam pročitao bar 5000 knjiga. To je odgovor.
Voljeli ste mnogo da čitate?
Da.
Pogotovo koja djela su vam ostala u posebnom sjećanju?
Ovako da vam kažem. Nikada sebi neću oprostiti što nisam otišao u Jasnu Poljanu. Bio sam dva puta u Moskvi po 15 dana zbog očiju. Rekao sam da sam bio na groblju umjetnika, a u Jasnoj Poljani sahranjen je po meni najveći pisac svih vremena, Lavr Nikolajevič Tolstoj. Još jedna anegdota za njega. Tri put je nominiran za Nobelovu nagradu za književnost, a nikada je nije dobio. Znači, nije samo sada problemi sa Nobelovom nagradom, i to je bilo početkom 1900. godina. Jednom je dobio Strindberg, jednom je dobio Claudio Collodi, ne znam ko je treći put dobio kad je nominiran Tolstoj.
Da, pa greške se dešavaju, da. Vidite. Što kažete, nije to prvi put.
Da.
I kako ste riješili vi da počnete da pišete?
Pa, da nešto ostane iza mene, jer se nisam oženio zbog svog problema sa vidom, nisam se oženio, pa sam onda odlučio da nešto ostane iza mene, to je moje književno djelo, da. Svjedoči o mojoj generaciji, o mojoj porodici, sudbini njihovoj, mojoj sudbini i tako dalje. Dakle, izašao je roman Ploska, primjerak romana Ploska se nalazi u spomen području Donja Gradina, zajedno sa Ploskom, koja je njena sudbina i sudbina moje porodice spojezani.
Koja je sudbina vaše porodice?
Pa, moj pradjed Sava imao je 7 djece. Jedna čerka je poginula prije rata pavši sa trešnje. A, dakle, imao je 4 sina i 3 čerke. Od njih 14, jer je jedan najmlađi sin, Lazo dva put se ženio. Od njih 14, samo je moja baka preživjela. Drugi svjetski rat. To je sudbina Podkozarja, to je sudbina Dubičke opštine, odnosno u to vrijeme Dubičkog sreza. Najmjerno posao radila je područje uz Lipice u Češkoj, gdje su sve streljali, jer je ubijen Hitlerov najbliži saradnik Heidrich u Lipicama.
Teška sudbina.
Da. I tako to onda priče iz mog djetinjstva. Rekao sam, sad ću malo o ovoj četvrtoj knjizi. To je početak mog rada. Ja kao dijete.
Samo malo sredstvo da vas pitam ovo. Kako ste vi, kažete, predsjednik vam je poklonio računar i tako ste, tako vam je omogućio jeste da pišete. Kako ste vi došli do predsjednika?
Pa jednostavno, pojavila se ova informacija u sredstvima informisa da kabinet predsjednika Republike dodjeljuje, ima fond za da tako kažem, da se dodijeli nekome koji je u probleme, koji ne volji. Ja sam se obratio, dobio sam sredstvo 1500 konvertibilnih malaka, koliko košta kompjuter, govorni softver i stolica za kompjuter, monitor, kamera, zvučnik i sve ono ostalo što ide uz kompjuter.
Dobro, i da li ste sada ovladali svim tim? Da li možete sve sami da radite?
Pa mogao sam na početku da radim sam, ali ispala da su greške. E onda da ne pravio grešku, angažovao sam, rekao sam prvo dječaka Borisa, koji je bio tada učenik 7. razreda osnovne škole, ali rekao sam s obzirom na to da je išao na republička takmičenja i čak je trebao ići na olimpijadu iz fizike, nije mogao, onda se od mog daljnjeg rođaka i prijatelja Ljubana Dimća, zvanog Kubura, čerka Natalija pojavila, završila taj roman, počeo sam da pišem i ona je završila. Izašao je roman, zahvalio se mi se, onda druga zbirka pripovjetka počela da piše jedna djevojčica, napisala 7 pripovjetka i onda je u komšiluk došla žena iz Novog Sada koja se razvela od muža, imala grdni problema s njim i bila je potrebna za sredstvo. Ja sam je plaćao što je dolazila da puca, tako da je izašla zbirka pripovjedaka Povraćenje sunca od 28 pripovjedaka. Onda ona je završila i roman Prst sudbine, 4. knjigu Crna u prašini počela je pisati zbog porodičnih problema, jer muž je već imao dobar posao, pa zahtijeva da ostane kod kuće. Onda se pojavila mala učenica gimnazije Dubičke, Valentina Gavrilović, koja je završila moju 4. knjigu Crna u prašini.
Uglavnom, Sreto, svi vam rado pomažu.
Da.
Spavaj, cvijete moj, tu bašti srca moga, spava ja ću doći, noćas u tvoj san, plavi cvijete moj, još večeras bit ćeš sama, sutra već u zoru ja se vraćam tu. Još samo jedan dan i više nikad rada, bez tebe nigdje neću poći, isto potloma tvoj. Svakog jutra draga, da te budim ja. Spavaj, cvijete moj, tu u bašti srca moga, spavaj. baba, ja ću doći noćas u tvoj san. Plavi cvijete moj, još večeras bit ćeš sama, sutra već u zoru ja se vraćam tu. Još samo jedan dan i više nikad, nikad rada, bez tebe nigdje neću poći, isto kod doma to. Svakog jutra grada, da te budim ja.
Pa recite nam ove pripovjetke.
Da.
O čemu one govore?
O mom djetinjstvu.
Rekli ste isto tako, da, da. Pomenuli ste i pijanstvo.
Da.
To je bilo neko prvo pijanstvo, pretpostavljam.
Da, da. E, to je priča koja je također trebala da dobije nagradu. Zajedno sa romanom, postoje zajedno sa romanom Ploska. Imao sam, na moj peti rođendan bilo je. Trebao sam, to je na mladi Božić, na mali Božić. Kod nas kažu, mladi, mali Božić. 14. januar, trebao sam da idem, da budem kao položnik od strica. I otišao sam, pošto su gosti koji su došli na moj rođendan, baba Grozda iz Komšiluka, ja sam gledao u sat, iako nisam se razumio kad ću ići, i otišao sam, ono, kiša padala, što ono kažu, iz neba i zemlje, ili, kako bi stari slovenski izraz rekli, daždi. I otišao sam kod strica, i on je skuvao rakije, i onda, dok sam pio sa njim rakiju, kad je vidio da je mene uhvati to pijanstvo, on meni kaže, daći ti vola peronju, ako oboriš šljivu. Meni 5 godina malo popio te kuvane rakije i onda ja pokušavam oboriti šljivu, koje su, nisam mogao ni obuhvatiti. I onda dođem kući, pređem u komšiluk, još par čašica rakije i padnem u nesvijest. I onda komšija, ratni vojni invalid, kad je vidio šta je bilo sa mnom, u nesvijest totalnoj, iako ta kiša daždi, sprema se da on vozi mene na konjskim kolima u Dubicu doktoru. Srećom, dok se sprema da me, dok je on žena opremala konje, dok spremala se da me tovari, ja povratim. I povratim se. Tako da nisam ni šigao. E, to je ta priča pijanstva.
Dobro. Sreto, poslije toga niste više pili, pretpostavljam.
Da, da.
Poslije ovog prvog pijanstva.
Da, da, da. Ovako, inače, desi se u životu jednom, dva put godišnje da popim malo više, jer ne pijem sokove, ne pijem kavu, ispričat ću i za kavu, zašto? A popijem čašu bijelog vina ili pa flašu piva. To uvijek kod mene ima i čaša bijelog vina i piva. A sad priča o kavi. Strahovito puno sam pio kavi. I ono, dolazim na posao, dupla kava. Svaki mali odmor kava. I kad sam prvi put otišao u Moskvu na liječenje, poželio sam sa svojim pratiocem Brankom Vokićem iz Prijedora i njegovim prijateljem iz Moskve, Aleksandrom Gončarovim, da obiđem čuvenu Džunu. Mnogi vaši slušalci stariji su čuli za Džunu. I otišao, ona je radila u studentskom domu Bjeljajevo. I primila mi. I ona je meni rekla da mi se oči ništa ne može pomoći. Ali ako hoću da živim, da moram podhitno, zbog ovog srca, da ostavim crnu kavu. To je bilo 15. novembra 1989. godine i ja od tada nisam popio crnu kavu.
A da, vidite kako vi imate snažan karakter. Odlučili da, da, da. Ste tada da ne pijete.
Da, da, kad donosim odluku i odlučim, to je tako u životu.
Da. Sreto, šta kažu književni kritičari za vaše knjige?
Ovako, reći ću, prvo u recenziji napisala profesorica Gordana Latinović i ona je iz Dubice. I ona je rekla da će se pokajati onaj ko nam čita moju knjigu. Navešću vam samo dva primjera, ne o kritičara, nego Darko Bajans, narodni poslanik, kao kum slave Saborne crkve u Mostaru. Kao nešto što predstavlja Dubicu. Ponio je bocu domaće rakije Pecija, koja predstavlja Dubicu i brend je u svijetu. To je rakija od kruške Viljamovke. I odnio je moju knjigu Ploska. Prošle godine me zamolila organizacija, opštinska organizacija slijepih, sada već gradska, u Prnjavoru, pošto im je načelnik opštine Darko Tomaš dodijelio dobra sredstva, da mu se zahvale, da nešto slijepi rade, insistirali se, i svoj posljednji primjerak romana Ploske sam im poklonio da mu se zahvali. E, tako je prihvaćen taj moj roman Ploska.
Znači, vrlo dobro prihvaćen.
Da, da.
Da, Sreto, osim što pišete, vi imate i druge razne aktivnosti. S obzirom na vašu bolest zbog koje ste oslijepili, vi se i dalje ne predajete. Ipak i šetate, i cijepate drva, bavite se fizičkom aktivnošću.
Pa da, ako vam kažem da je moj prosjek dnevnog šetnje 10 km. Prosjek! Znači, ako nemam nekakvog posla, nekih drugih aktivnosti, onda ujutru poslije doručka, jedno 7 nešto kilometara napravim, idem, ima strana Kamenik. To je 600 metara uspona. E, odem tri puta uz Kamenik i odem do ovamo dalje 300 metara, 350 metara i napravim tako tri kruga. Tako je poslije ručka. A cijepam drvo, odem u šumu, usječem trklje za grah, usječem kočiće za paradajz. Donesem drvo na ramenu, pa srežem gudalom i iscijepam. Sam iscijepam drva za zimu, sam iscijepam propire. Čak jednoj slijepoj ženi već 2-3 godine nacipam vreću, potpale i pošaljem.
A kada šetate, ili šetate same?
Sam. Štap, sad nosim sa sebom bijeli štap, a u šetnji koristim ljeskov štap, jer se mogu na njega u potpunosti osloniti, jer uvijek pratim ivicu puta i da ne bi skrenuo u gapu, da ne bi upao u gapu ili da ne bi pao s mamostića u vodu i tako dalje. Uvijek ivica puta i osjećam to i tako ide.
A s kim živite, Sreto?
Živim sa sestrom koja je slabovidna, teški psihijatrijski bolesnik, psihoza ili šizofrenija i dijabetes. Tako da opština Kozarska Dubica, imajući u vidu centar socijalni rad, dodijelili su sredstva kojima plaćamo ženu koja dolazi nekad 2, nekad 3 puta sedmično, kuva nam, čisti kuću i pripremi nam hranu za, dakle, za ta 2-3 dana što neće doći.
Uglavnom se snalazite.
Da, da.
Recite mi, ovaj četvrti roman što ste napisali, Crv u prašini,
da,
je li roman završen? Napisan?
Roman je završen, recenzija napisana, lektorisan,
još jedno
završeno i sad samo čekam sredstva. Pisao sam kabinetu predsjednika Republike Srpske s nadom da će ponovo mi, posle 2009. godine, ponovo izaći u susret, jer 500 primjeraka, jer roman sadrži negdje, ja mislim, 385 stranica. To je B5, ja mislim, format. I da bi to izdale nezavisne novine, Momo Vidović, s kojim sam u kontaktu, još od druge moje knjige Pomračenja sunca, spreman da štampa, ali treba 3.500 maraka. To je normalno, za mene ogromno sredstva, to je za kabinet predsjednika, ako...
Jeste li napisali molbu?
Napisao sam molbu i očekujem da će biti pozitivno. Nadam se da će biti pozitivno riješen, kako bi... Jer sam već planirao da bi, s obzirom na to kako sam bio prihvaćen u Trnopolju, bio je nekada veliki narodni zbor 2. maja, pa bi ja rad da to obnovim, da u Trnopolju 2. maja održim promociju, a promocije za izdanje romana. Kao izdavači ponudili su mi se Kulturno prosvjetno društvo Prosveta iz Kozarske Dubice i Narodna biblioteka Ćirilo i Metodije iz Prijedora. Kako to biblioteka iz Prijedora? Pa direktor biblioteke je Gordana Vila, nekadašnji radnik radio televizije.
Tako Republike je, Srpske, novinar, bivša
koleginica.
Koja je sa mnom
izuzetno dobro sarađivala i toliko poštuje i cijeni moj rad.
Da li ste već radili promocije svojih knjiga u nekim drugim gradovima?
Ovako, od Trebinja do Novog Grada.
Dakle, ko ide s vama? Ko je pratnja? Uz pomoć
sponzora Dušanke Kotur Ugrica, obišao sam, dakle, Republiku Srpsku. Nisam bio u Laktašima, Modriči i ne znam gdje još nisam bio, ovo, cijelu Republiku Srpsku, svako vječje mjesto sam obišao.
Da li vam prilaze vaši čitaoci? Da li vam kažu čestitamo Sreto, uspjeli ste i ovaj put? Kako ste uspjeli da napišete knjigu? Traže li vaš autogram?
E, sad... Da vam kažem, od čitalaca, bolje rečeno slušalaca, najviše mi se raduju ponovo dvije slijepe osobe iz Čelinca. To je porodica Nenad i Goga Regojević. Pozdravljam im.
Da, i oni su naši vjerni slušalci.
Da, 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 da.
Da, da.
Dobro, Sreto, kažete, šta planirate u narednom periodu? Evo, roman je ovaj završen, pa, Crv u prašini. Nadamo se da će u kabinetu predsjednika odobriti sredstva za njegovo štampanje. A šta je ono što biste vi sljedeće radili?
Pa, vjerovatno da, ako najeđem na uslove, da, ako dobro prođem i najeđem uslove da bi napisao neku drugu knjigu, u protivnom ću ići na književne konkurse. Čuo sam da ima u Crnoj Gori časopis za slijepe slabovidna lica koja dobro honorariše priloge koje objave svojih slijepih pisaca. A jedna još anegdota o slijepim osobama. Čuo sam sasvim slučajno da u Švajcarskoj postoji restoran u potpunom mraku. Konobari i kuvari su potpuno slijepi. Mrak je potpuni u tom restoranu kako bi oni gosti koji dođu u taj restoran vidjeli kako se osjećaju slijepe osobe.
Sreto, šta je ono što biste vi poručili našim slušaocima za kraj ove naše emisije?
Pa ovako. To je osnovna poruka, je da nikada u životu ne treba kloniti. Imaju dvije kineske poslovice, u svakom zlu ima nešto dobro. I druga je, ako si mi prijatelj, ne daj mi ribe za ručak. Nauči me da ulovim ribu, jer mi možeš dati jednom, dva put, tri put, ali ja sam i četvrti dan gladan. Ako me naučiš da ulovim ribu, znači, drugim riječima, osposobi me da se mogu sam brinuti o sebi u svom životu.
Jeste, i poruka svim našim slušalcima, evo, ako ste vi i napisali knjige, i šetate, i bavite se i raznim drugim kućanskim poslovima, ili tako, recimo, cijepanje drva, što nije uopšte jednostavno, s obzirom na to da ne vidite. Znači, svi tako da ostanemo uporni u nekom svom, na nekom svom putu, da ne odustajemo.
Pa normalno, jer ja, iako sam potpuno slijep, ja sam veliki ljubitelj sporta, pratim sve sportske događaje, navijač normalno reprezentacije Srbije, a sad Gogo moram reći veliki navijač Partizana.
Da, mi smo razgovarali prije ove emisije, vi ste navijač Partizana, ja Zvezdi, ali dobro, to je sportski duh ovdje da podijelim. Da. Pratite sve sportske emisije, slušate radio. Slušate li radio često?
Obavezno, ujutro kad se probudim, obavezno Radio Republike Srpske je uključen. Pratim emisije, mnoge vaše emisije, recimo, znam da uređujete emisiju Ordinacije koja ide četvrtkom, da uređujete
Dobroveče
čovječe. Sad, ja mislim da ste zamijenili Radmil Karanović, da ste urednik za kulturu na Radio Republike Srpske.
Odlično vi to slušate, vidite kako vi to pratite. A naše sportske novinare?
Ovako, u najboljim odnosima sam sa, nećete vjerovati, Slađanom Jeremićem. Uspio sam da mi se javi preko Aleksandre Perić i uspostavili smo kontakt i nadam se da će mi se poslije ove emisije ponovo javiti, jer čini mi se, dobro, neće reći, on kao novinar ne smije reći koga nam ja.
Da, da, ne možete nikoga baš posebno izdvajati, naročito kad ste u ovoj kući, jel'
da,
tako?
Da, da, da.
Sreto, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe. Ja vam želim da i dalje dobro radite, želim vam mnogo uspjeha i dobro zdravlje. I da ostanete tako jedan vedar duh da imate i da budete optimista i dalje.
Pa ja se nadam, hvala, isto vama želim i svim slušaocima, jer samo ako imamo vjeru u sebe, jer koji su problemi u svijetu, koliko smo mi Srbi bili izloženi krizi i tako dalje. Nisam ovaj put ništa govorio o tome, mogao bi o tome govoriti. Šta su nam Englezi i Amerikanci uradili kroz istoriju, ne samo ovo zadnje.
To je za neku drugu emisiju.
To je za neku drugu emisiju.
Sreto, hvala puno.
Hvala vam puno.
Svakoj noći našeg sna, nek me grle dugo, dugo, to želiš ti, to želim ja, tvoje usne što me ljube i pale vatru srce moj, nek mi pruža ovog časa bez kraju rad s neba svoj. Ako nas jednom pravi život grubo rastavi, seti se lepi dana
nek mi pruže ovog časa bezkrajnu radost neba svoj.
Ako nas jednom pravi život drugo rastavi, seti se lepi dana, seti se naše ljubavi. Ako nas jednom seti se naše ljubavi, ljubavi, ljubavi.
Ljuba, ljuba, ne. Ljuba, ljuba, ne. Ljuba, ljuba, ne. Ljuba, ljuba, ne.
Poštovani slušaoci, u emisiji Dobroveče čovječe, naš i vaš gost bio je Sreto Vučković, nastavnik srpskog jezika u penziji, pisac. Sa vama su bili ton majstori Igor Marić i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.